Dëgjuesi ndëruar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minutat vijues, ku mes tjerash në këtë emision mund të ndiqni. Ukraina ka ofruar një status neutral në këmbim të garancive të sigurisë gjatë takimit në Turqi me palën ruse, ndërka që Rusia ka njoftuar se do zvogloj në mënyrë drastike aktivitetin ushtarak në Kiev dhe Chernihiv. Kryeministri i Kosovës haron dialogun e brendshëm me serbët, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Investimet e huaja në Kosovë, të cilat në përqindjen më të lartë shkojnë në sektorin e patundshmërisë, konsiderohen të jenë investime që bëhen nga diaspora e Kosovës. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur akt akuzë për krime lufte kundër një të pandehuri me inicialet MA i nacionalitetit shqiptar. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si shtam edhe më lartë, Ukraina ka ofruar një status neutral në këmbim të garancive të sigurisë gjatë takimit në Turqi me palën ruse. Turqia tha se ky ka qenë në takimi me përparimet më të mëdha deri më tani në procesin e paqes, ndërka që Rusia ka njoftuar se do të zvogloj në mënyrë drastike aktivitetet ushtarake në Kiev dhe Chernihiv. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Delegacionet nga Ukraina dhe Rusia u takuan sy më sy në Stamboll, që sipas nikoqirës së takimit Turqisë ishte rundi me më së shumti përparim deri më tani në procesin e paqes. Ukraina gjatë këtij takimi tha se ka propozuar që të miratoj një status neutral në këmbim të garancive të sigurisë. Këto propozime janë prezantuar gjatë bisedimeve me Rusinë që u mbajtën të martën në Turqi, që nënkupton se Kievi nuk do t'i bashkojë NATO-s, apo që në bazat e saj të vendosën ushtar të Aleancës Veri Atlantike, thanë negociatorët Ukrainas. Propozimet që po ashtu përfshin një periudhë 15 vjeçare të konsultimeve për statusin e gadishullit të aneksuar të Krimes, do të mund të zbatoheshim vetëm në rastin e një armpushimi të plot, thanë negociatorët për gazetarët në Stamboll. Propozimet janë më të detajuara dhe më konkrete që Ukraina i ka paraqitur publikisht. Ato gjithashtu parashikojnë garanci të sigurisë në linjë me artikullin 5 të NATO-s, që është një klauzol për mbrojtje kolektive. Polonia, Izraeli, Turqia dhe Kanadaja mund të jenë garantuesit e mundshëm për këto propozime. Nëse ne arrim të konsolidojmë këto provizione kyçe dhe për ne kjo është më e rëndësishmja, atëherë Ukraina do të jetë në pozicë që të rregulloj statusin aktual si një shtet që nuk është pjesë e bllokut dhe pa armë bërthamore në formë të një neutralitetit të përhershëm, tha negociatori Oleksandr Çail. Ai tha po ashtu se në bazë të këtyre propozimeve nuk do të hapeshin bazat të huaja ushtarake dhe se stërvitjet ushtarake në territorin e Ukrainës do të mbaheshin vetëm me pëlqimin e shteteve garantuese. Sipas negociatorëve Ukrainas, këto propozime janë të mjaftueshme që presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky dhe ai rus Vladimir Putin të takojnë, por pala ukrainase tha se për këtë temë po pret përgjigjen e palës ruse. Gjatë takimit në Stamboll, Ukraina kërkoi një marrëveshje armpushimi që nuk do të kompromentonte territorin e as sovranitetin e vendit. Ndërkaq Turqia, si nikoqire e këtij takimi, tha se bisedimet në Stamboll shënojnë përparimin më të rëndësishëm në procesin e paqes deri më tani. Ministri i Jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu tha se Turqia mirëpret faktin që palët kanë arritur kompromis dhe gjuhë të përbashkët për një sër çështjesh dhe se shpreson që lufta të përfundoj sa më shpejt që të jetë mundur. Ai tha se çështjet më të vështira pritet të diskutohen midis ministrave të jashtëm Ukrainas dhe Rus në një takim tjetër, duke shtuar se një takim i mundshëm midis presidentëve të dy shteteve po ashtu mund të ndodhë. Këto njoftime vijnë teksa zëvendës ministri i mbrojtjes së Rusisë Aleksandr Fomin tha se Rusia do të zvogloj në mënyrë drastike aktivitetin ushtarak jashtë Kievit dhe Chernihivit, ka raportuar Agjencia e Lajmeve Ruse TASS. Para nisjes së bisedimeve, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se është koha që ky proces të jap rezultate konkrete dhe bëri thirrje për një anpushim të menjëhershëm. Bisedimet në Stamboll mbajtën teksa pushtimi i paprovokuar Rusi-Ukrainës hyri në ditën e 34-të. Ushtria ukrainase ka thënë se sulmet ruse kanë vazhduar dhe se Moska po shënjestron depot e karburanteve në qytete në mbar vendin. Po ashtu të paktën 3 viktima janë raportuar më 29 mars në qytetin jugor Ukrainas Mykolaiv pas sulmet me raketa në një ndërtesë administrative.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk e ka nisur dialogun me serbët vendor të Kosovës, ashtu siç kishte premtuar, vlerësoi njohësit serb të zhvillimeve politike në Kosovë. Qeveria e Kosovës thotë se i ka dyert e hapura për të gjitha kërkesat e komunitetit serb në Kosovë, por nuk ka dhënë përgjigje nëse planifikon një dialog me serbët e Kosovës. Vjen materiali i përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Edhe pse kryeministri aktual i Kosovës Albin Kurti që nga viti 2019 paralajmëronte dialogun me serbët e Kosovës me vlerësimin se një dialog i tillë është shumë më i rëndësishëm se sa ai me Serbinë në Bruksel. Ai nuk ka ndodhur. Më 25 mars, kryeministri i Kosovës Albin Kurti u bëri thirrje pjesëtarëve të komunitetit serb në Kosovë që të besojnë më shumë në qeverinë e Kosovës dhe të mos ndikohen nga Serbia. Kjo ftesë për serbët nga Kosova ka arritur vetëm pak orë pasi u mbajtën protestat në Graçanicë afër Prishtinës, si dhe në Mitrovicë të Veriut në veri të Kosovës, me parullat Kurti shkatërrove marrëveshjen e Brukselit, shkatërrove gjithçka dhe Kurti nuk do t'i dëbojë serbët nga Kosova. Protestat në krye të së cilës ishin përfaqësuesit politik të listës serbe u mbajtën kundër vendimit të autoriteteve të Kosovës që të mos lejojnë mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare serbe në Kosovë, të cilat janë paralajmëruar për 3 prill. Qeveria e Kosovës nuk i është përgjigjur saktësisht pyetjes së Radios Evropa e Lirë sepse kryeministri i Kosovës deri më tash nuk ka filluar dialogun me serbët e Kosovës, nëse planifikon një gjë të tillë apo si planifikon qeveria të fitojë besimin e serbëve të Kosovës. Por zyrtarët e ekzekutivit thonë se kryeministri Albin Kurti ka takuar kryetarët e komunave me shumicë serbe, të cilët janë përfaqësues të drejtpërdrejtë institucional të serbëve të Kosovës. Kryeministri Kurti asnjëherë nuk ka refuzuar të takohet me kryetarët e zgjedhur të komunave me shumicë serbe, thuhet në një përgjigje të qeverisë së Kosovës, duke shtuar se kryeministri Kurti publikisht ka thënë se dera e tij është e hapur për të gjitha kërkesat e komunitetit serb në Kosovë. Ndaj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se a ka tentuar kryeministri Kurti të bisedoj me komunitetin serb, përgjigje nuk ka ardhur as nga lista serbe. Branimir Stojanović, njëri nga themeluesit e listës serbe dhe i cili më vonë u largua nga ajo, konsideron se thirrja e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti drejtuar serbëve për t'i besuar qeverisë së tij është vetëm një trik marketingu. Stojanović thekson se nëse Kurti dëshiron besimin e tyre, duhet i kthej 24 hektar tokë dhe pyll të manastirit të Deçanit, siç ka urdhëruar gjykata kushtetuese e Kosovës në vitin 2018. Ose të formoj asociacionin e komunave me shumicë serbe sipas marrëveshjes së Brukselit.
To bi bio možda jedan signal da zaista neko želi da promeni odnos prema Srbima na ovom prostoru.
Kjo mbase do të ishte një sinjal se dikush vërtet dëshiron që të ndryshojë raportin ndaj serbëve në këto hapësira. Gjë tjetër e rëndësishme është përfaqësimin e institucione, veçanërisht përfaqësimin në ndërmarrjet publike. Do të ishte mirë që ai ose dikush tjetër të merrte guximin dhe të punësonte serbët në termocentralin në Obilić, tha Stojanović. Lista serbe si dhe gjyqtarët dhe prokurorët serb kanë pezulluar punën e institucionet e Kosovës deri në një njoftim të dytë për shkak të vendimit të këshillit gjyqësor të Kosovës për suspendimin e kryetarës të gjykatës themelore në Mitrovici Liljana Stevanović, e cila mori pjesë në takimin me presidentin serb Aleksandar Vučić në Beograd. Drejtori organizatës jo qeveritare Qohu Arton Demasaj konstaton se pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë nuk i besojnë qeverisë së Kosovës dhe si shembull për një gjë të tillë përmend pezullimin e punës e listës serbe. Serbët e Kosovës duhet të ndarë nga ndikimi dhe leadershipi qeverisë serbe për të fituar më shumë besim tek qeveria e Kosovës, sepse kjo është mënyra më e mirë e mundshme për të përmbushur kërkesat e serbëve që jetojnë në Kosovë, tha Demasaj. Megjithatë, ai shtoi se qeveria aktuale e Kosovës ka dështuar kur bëhet fjalë për dialogun e brendshëm me pjesëtarët e komunitetit serb. Ndërkaq Igor Marković nga organizata jo qeveritare Aktiv nga Mitrovica e Veriut thekson se komuniteti serb kishte ndaj Kurtit një lloj perceptimi pozitiv sepse ai nuk i përkiste elitës së luftës në çarqet politike në Kosovë. Ai po ashtu thotë se bashkësia ndërkombëtare parlamentare vazhdimisht kërkon nga qeveria e Kurtit respektimin e të drejtave të pakicave dhe shton se kryeministri i Kosovës nuk po bën asgjë lidhur me këtë.
Ta njegova konstantu odnosima prema kosovskij Srbima važi i za odnose sa međunarodnom zajednicom.
Konstanta e tij në marrëdhëniet me serbët e vlen edhe për marrëdhëniet e tij me bashkësinë ndërkombëtare. Ai thjesht ka vërejtur një hapësirë manovrimi dhe ka shfrytzuar në maksimum, theksoi Markovic. Vendet e Quintit kritikuan ashpër Kosovën për mos lejimin e mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale serbe të 3 prillit. Po ashtu në mesin e janarit të si vjetmë, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken deklaroi në një letër drejtuar kryeministrit të Kosovës Elbin Kurti se autoritetet në Kosovë duhet të respektojnë të drejtat e komuniteteve pakic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mungesa e një plani kombëtar për rehabilitimin dhe reintegrimin e personave që kanë qenë të dënuar për terrorizëm ka bërë që shoqëria civile të mendojë që Kosova ende mund të rrezikohet nga radikalizmi. Nga më shumë se 150 persona të dënuar për vepra që ndërlidhen me terrorizmin janë liruar pothuajse të gjithë. Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se të liruarit tashmë kanë fituar grante dhe janë duke u kthyer normalitetit në shoqëri. Korrespondenti Taulan Çenaj na sjell raportin e vazhdim.
Prej 158 personave sa kanë qenë të dënuar për veprat që ndërlidhen me terrorizëm në Kosovë nga viti 2013 e këndej, aktualisht në vuajtje të dënimit në institucionet e shërbimit korrektues të Kosovës janë 9. Shumica e të dënuarve kanë qenë pjesëmarrës në luftrat civile të Sirisë dhe Irakut. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me njërin që ka kryer dënimin prej 3 vjetësh e gjysmë me burgim, por ai nuk ka dhënë detaje se çfarë bën tani. Ka përfunduar ajo epokë. Burgun e kam kryer, tash jam duke punuar. Ka thënë ai dhe ka kërkuar që të mos identifikohet. Rel ka tentuar të flasë edhe me disa ishtë burgosur të tjerë për të mësuar se çfarë kanë bërë pas vuajtjes së dënimit për terrorizëm, por ata kanë refuzuar të përgjigjen. Kosova në vitin 2015 10 ka hartuar ligjin, në bazë të të cilit çdo person që merr pjesë në luftra të huaja mund të dënohet nga 5 deri në 15 vjet burgim. Nga viti 2011 për 4-5 vjet me radhë, mbi 350 kosovar kanë udhëtuar drejt Sirisë dhe Irakut. Shumica prej tyre është thënë se janë rreshtuar për krah luftës së grupit militant të Shteti Islamik. Deri më tani nga vatrat e luftës llogaritët janë kthyer mbi 250 kosovar, përfshir edhe familjarë të luftëtarëve. Disa kanë vdekur në fush betejë, për të tjerë nuk është qartë vendodhja. Njës të çështjeve të sigurisë në Kosovë thonë se shteti i Kosovës nuk ka pasur një plan nacional për integrim të personave që kanë qenë të radikalizuar, apo të personave që kanë qenë të dënuar për terrorizëm dhe të cilët janë liruar nga burgu. Besa Kabashi Ramaj, njëse e fushës të sigurisë, tha për Radion Evropa e Lirë se në mungesë të një plani të tillë, nuk mund të dihet niveli rrezikut nga këta persona që tashmë janë liruar.
Nëse nuk ka plan kombëtar për reintegrim, është pa mundën një me pas indikator të qartë se a ke arrit me i de radikalizu personat të cilat kanë qenë dëburgosër, nuk ka një plan kombëtar i cili detajon të gjitha këto interakcione dhe kompleksitetin e rrethonave të cilat duhet kriju që personat të tillë të reintegrohen në shoqëri, atëherë është pa mundën me kontrollu situatën dhe natyrisht që rrezikshmëria është po e njëjta si kur ka qenë më parë, në mos më shumë, pas li të dirohen që të prapë të involvohen në aktivitetet dhe tila.
Për trajtimin e personave të kthyer nga Siria dhe Iraku, Kosova që nga viti 2019 ka vepruar në bazë të programit për rehabilitim dhe reintegrim të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë thonë se për shkak të dënimeve të ulta dhe hezitimit të disa të dënuarve për të bërë pjesë e programeve reintegruese që kanë qenë pjesë e strategjisë kundër ekstremizmit, është bërë pothuajse i pamundshëm implementimi programeve të rehabilitimit dhe reintegrimit.
Ajo që është shumë e rëndësishme edhe që nuk e kom pa që është bërë deri tash, duhet me u bërë një vlerësim i rrezikut më pari për ta individ, edhe është e rëndësishme që me u përmisu koordinimin ndër institucional. Me punën e QKSS-s ne kemi vërejtë që nuk ka një koordinim adekuat mes nivelit lokal dhe nivelit qendror sidomos.
Thash Pat Balaj nga QKSS. Sipas Balajt, institucionet e Kosovës duhet të themelojnë programe dhe mekanizma stabil dhe afatgjat që do të trajtonin probleme të ngjashme edhe në të ardhmen. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme nuk kanë shpjeguar nëse këta persona që tashmë janë liruar janë deradikalizuar, por kanë thënë se të njëjtit kanë përfituar grante. Të gjithë personat e liruar nga burgu dhe që kanë përfituar grante kanë filluar të merren më shumë me veten dhe familjet e tyre. dhe po ashtu çdoherë kemi konsultime rreth nevojave shtesë nga familja, thuhet në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë. Për kategorinë të liruarve nga burgu dhe familjet e tyre, deri më sot, 58 persona kanë përfituar grante sipas kërkesës së tyre. 22 persona kanë ndjekur kurse të ndryshme, si dhe 39 persona kanë qenë pjesë e trajnimeve të ndryshme. Ndërsa edhe 21 personave u janë aprovuar grante dhe pritet që deri në fillim të muajit prill të bëhen dorëzimet e tyre, thuhet në përgjigje. Grantet që këta persona dhe familjet e tyre kanë fituar janë kryesisht në sektorin e bujqësisë. Për rehabilitimin dhe reintegrimin e personave të dënuar për terrorizëm në vitin 2018, Ministria e Drejtësisë së Kosovës ka nënshkruar një marrëveshje me Bashkësinë Islame të Kosovës. Marrëveshja një vjeçare ka paraqitur që imam të caktuar nga Biku të mbajnë ligjërata për të dënuarit nëpër institucionet korrektuese të Kosovës, me qëllim të ofrimit të njohurive fetare. Nga Ministria e Drejtësisë së Kosovës thonë se janë duke bërë përpjekje për të ripërtrier marrëveshjen me Bikun. Përfaqësues të Bikut kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se ende nuk kanë arritur marrëveshje për vazhdimin e ligjëratave në burgje. Në vitin 2018, Biku kishte përzgjedhur 20 imam, të cilët u caktuan për të ligjëruar në burgjet e Kosovës me qëllim të deradikalizimit të burgosurve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Investimet e huaja direkte në Kosovë, të cilat në përqindjen më të madhe shkojnë në sektorin e patundshmërisë, konsiderohen të jenë investime që bëhen nga diaspora e Kosovës. Këto investime në këtë sektor nuk gjenerojnë vende pune e as zhvillim ekonomik, ndërkohë kryeministri i Kosovës Albin Kurti i ka konsideruar si rritje të qeverisë rritjen e investimeve. Për më shumë dëgjojmë raportin e Luljeta Krasniqit.
Në një vjetorin e qeverisjes, kryeministri i Kosovës Albin Kurti si një nga të arriturat e ka listuar edhe rritjen e investimeve të huaja. Megjithatë, kjo rritje e investimeve të huaja direkte nga ekspertë ekonomistë dhe përfaqësues të bizneseve po konsiderohet pa ndonjë efekt në ekonominë. Në mbledhjen e 68 të qeverisë së Kosovës në një vjetorin e marrjes së mandatit, Kurti tha se ky ishte viti i zhvillimit ekonomik dhe investimeve. Investimet e huaja direkte krahasuar me vitin 2020 janë rritur për 21.8%, ndërsa krahasuar me vitin 2019 për 65%, ka thënë Kurti. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet e huaja direkte në Kosovë në vitin 2021 ishin 420 milion euro, nga 345 milion sa ishin në vitin 2020 dhe 254.8 milion euro sa ishin në vitin 2019. Në vitin e kaluar, nga 421 milion euro investime të huaja, 383.9 milion euro kanë shkuar në sektorin e patundshmërisë. Ish ministri i Tregtisë dhe Industrisë Ismet Mulaj thot për Radion Evropa e Lirë se sektori i patundshmërisë sjell më së pakuti efekt zinxhir të zhvillimit ekonomik dhe gjeneron më së paku vende pune.
Prandaj nuk mund të mburemi që kemi investime të huaja direkte në Kosovë. Investimet e huaja me interes për Kosovën dhe për qytetarët e Kosovës, sidomos ato që ndikojnë në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe krijimit të vendeve të reja të punës, është ato në sektorin e prodhimit dhe shërbimeve. Këto dy sektorë janë sektor strategjik ku Kosova ka interes me tërheq sa më shumë investime të huaja.
Sektori i prodhimit, i cili konsiderohet një sektor ku investitorët e huaj mund të investojnë në Kosovë, është një nga sektorët më pak të zhvilluar në vend. Kosova është importuese pothuajse të gjitha produkteve. Në vitin 2021, vlera e eksportit të mallrave ka qenë rreth 750 milion euro, derisa importi i mallrave ishte mbi 4.5 miliard euro. Skender Krasniqi, kryetari i Odës së Afarizmit në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se për këto sektor ku mund të investohet, nuk bëhen oferta për investitorët e huaj, por edhe ata vendor.
Mungesa e përmirësimit vendosmërisë për përmirësimin e infrastrukturës digjore ka bërë që të ngjecet edhe vullneti i bizneseve tona për me investu, por edhe vullneti i të huajve, sepse pa pas një vullnet bizneseve tona për investim, duhet i harrojmë që të vjetë i kush nga jashtë.
Investimet e huaja në sektorin e patundshmërisë, thot Krasniqi, kryesisht i atribuon diasporës së Kosovës, e cila investon shumat më dha në ndërtimin e shtëpive dhe në blerjen e apartamenteve. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, Gjermania është shteti me më së shumtë investime të huaja direkte, pasuar nga Zvicra. Këto janë dy shtete ku jeton numri më i madh i shtetarëve nga Kosova. Investimet në sektorin e shërbimeve, në sektorin e bujqësisë, energjetik, minjera, transport dhe telekomunikacion, industri përpunuese dhe turizëm janë vetëm disa nga sektorët të cilët konsiderohen se mund të gjenerojnë zhvillim ekonomik dhe vende pune. Kosova shton mulaj edhe pse vendi vogël ka potencial. Sipas tij, Kosova me një popullat të re çfarë ka me pak trajnim mund të përgatit punëtor për çfarëdo industrie që mund të zhvillohet në Kosovë.
Kosova është vend i tretë në botë për ka rezervat e qemirit dhe ende nuk kem, në më fanë, biznese ose legislacion që mund të hiqen investitorë që mund të apërdorin qemirin për prodhime të ndryshme, dhe më fanë, qemirin nuk përdorat vetëm për ngrohje ose për furnizim të termoelektronëve, po e mund për isaj mund të kryohen bitë 36 produktet.
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se janë duke shqyrtuar mundësinë e rekrutimit të atasheve ekonomik për mbi 20 vendet të botës. Roli i tyre, sipas Kurtit, do të jetë të krijojë listat e investitorëve prospektiv, të sjellin në Kosovë dhe pastaj qeveria së bashku me odat ekonomike të bindin ata investitorë të investojnë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Turqia po konsiderohet si një stre e sigurt për qytetarë dhe oligark rus, me që ky vend nuk ka pranuar të vendosë sanksione ndaj Rusisë pas pushtimit të Ukrainës. Ekspertët thonë se kjo sjellje e Turqisë mund t'i kushtojë me sanksione dytësore nga Perëndimi, pasojat e të cilave mund t'i vuajnë kompanitë ruse. Dorontina Baliu na sjell një raport në vazhdim.
Pushtimi rus në Ukrainë ka nxitur një val të sanksioneve të Perëndimit kundër Moskës dhe të paktën një oligark dhe mijëra rus të tjerë kanë arritur në Turqi, duke e konsideruar këtë vend të sigurt për të qëndruar, investuar dhe për të ruajtur asetet, pavarësisht që Turqia është anëtare e NATO-s. Mirpo kjo situatë, kur Turqia konsiderohet si strehë e sigurt, rrit rrezikun për qeverinë, bankat dhe bizneset në Turqi, të cilat mund të përballen me vendime të vështira apo edhe gjoba nëse Shtetet e Bashkuara dhe vendet të tjera rrisin presionin ndaj Moskës me sanksione dytësore. Turqia ka thënë se vendimi i presidentit rus Vladimir Putin për të pushtuar Ukrainën është i papranueshëm, mirëpo në parim i kundërshton sanksionet. Ekonomia e Turqisë, vetëse e goditur nga kriza aktuale dhe rritja e inflacionit, varet tejet shumë nga gazi, nafta, tregtia dhe turizmi rus. Rreth 14.000 rus besohet se kanë arritur në Turqi prej shpërthimit të luftës më 24 shkurt. Një pjesë e mirë e tyre kanë pasur me vete para të gatshme për shkak të bllokimit të kartelave amerikane dhe sfidave në operacione bazike në banka. Është raportuar se shumë rus janë duke bler prona, duke e konsideruar këtë gjë si investim të sigurt. Roman Abramovic, një prej 10 oligarkëve rus të sankcionuar nga Perëndimi, ka vizituar Turqinë dhe dy superjahtet e tij në vlerë të rreth 1.2 miliard dollarëve janë ankoruar në ambiente turke javën e kaluar. Oligarkët mund të investojnë edhe më shumë, kanë thënë disa burime për agjencinë e lajmeve Reuters. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ka thënë të shtunën se oligarkët dhe shtetasit rus natyrisht se janë të mirë se ardhur dhe mund të bëjnë biznes në Turqi, bazuar në ligjin ndërkombëtar. Qeveritë e Perëndimit tashmë kanë konfiskuar disa asete të oligarkëve, kanë ngrirë rezervat ruse dhe kanë larguar disa institucione nga sistemi bankar SWIFT. Ata mund t'i bëjnë presion Ankaras që të veprojnë në vendet e tjera ku ka hapësirë. Analistët besojnë se Perëndimi mund të vendosë sanksione dytësore ndaj atyre që bëjnë biznes me shënjestrën kryesore Rusinë. Nëse vazhdon tragjedia humanitare dhe presidenti rus Vladimir Putin nuk jep shenja të ndaljes, mendoj se sanksionet dytësore janë të pashmangshme, ka thënë Hakan Akbas nga shërbimit këshillimore strategjike, institut me bazë në Stamboll që merret me sanksione. Perëndimi do të ketë më shumë vëmendje ndaj vendeve që mund të kthehen në streha të sigurta, ka thënë ai. Duart Ankaras do të ishin të lidhura dhe nuk do të kishte zgjidhje tjetër veçse të merret qendrë më i ashpër ndaj Rusisë. Kjo gjë mund të shkund banka turke dhe kompanitë që merren me klientë rus apo që bëjnë biznes jashtë shtetit. Më 2020 Departamenti Amerikan i Thesarit ka vendosur sanksione dytësore ndaj drejtorisë së industrisë për mbrojtje, shefit të saj dhe të tjerëve që kanë qenë të lidhur me blerjen e raketave ruse S-400 nga Ankaraja. Megjithatë, përpjekjet e Turqisë për të ndërmjetësuar mes Moskës dhe Kievit mund të ndikojnë në shmangje të sanksioneve. Një tjetër rond i bisedimeve për paqe pritet të zhvillohet këtë javë në Turqi. Kryeministri holandez Mark Rutte ka mirëpritur rolin diplomatik të Ankaras, duke shtuar se ne do dëshironim shumë që Ankaraja të zbatonte të gjitha sanksionet. Të përballur me një val të re konsumatorësh rus, bankat ruse kanë rezistuar ndaj disa kërkesave për depozitime dhe transfere, si dhe kanë rritur kontrollet nga frika e shkeljes së sanksioneve. Kjo gjë ka zemëruar disa rus. Mirpo kjo gjë tregon se bankat janë të vëmendshme për të mos mos përsëritur një situatë të disa vjetëve më parë, kur banka shtetërore huadhënëse Halk Bank është ndjekur penalisht në Shtetet e Bashkuara, me që është akuzuar se ka ndihmuar Iranin të shmangët sanksioneve amerikane. Regulatori bankar ka thënë se nuk ka dhënë udhëzime për të kufizuar qytetarët e ndonjë shteti. Mirë për një burim, brenda regulatorit ka thënë se sanksionet konsiderohen rrezik i ri dhe se kompanit janë takuar disa herë për të diskutuar prej shpërthimit të luftës. Akbas ka thënë se kompanit e mëdha turke kanë më shumë se 10 miliard dolar si asete në Rusi dhe Moska tani po bën presion që ato t'i paguajnë punëtorët apo rrezikojnë falimentimin. Shumica prej tyre bëjnë më shumë biznese në Perëndim dhe duhet të marrin vendime nëse duhet të largohen nga Rusia, siç kanë vepruar shumë kompani amerikane dhe britanike. Çfarë do vendosje sanksioneve mund të dëmtojë imazhin e Turqisë në mesin e investitorëve të huaj. Imazhi i saj është goditur vitin e kaluar kur një kompani vëzhguese ndërkombëtare, Financial Action Task Force, e ka renditur Turqinë në listën gri për dështim në parandalim të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës ka njoftuar sot se në gjykatën themelore në Prishtinë kanë ngritur akt akuzë për krime lufte kundër një të pandehuri me inicialet MA i nacionalitetit shqiptar me vendbanim në Beograd, shtetasi Republikës së Serbisë. Prokuroria Speciale tha se akt akuza kundër MA është ngritur për shkak të dyshimit të bazuar mirë se ka kryer veprën penale krimi luftës kundër popullsisë civile. I pandehuri MA gjendet në masën e sigurisë së para burgimit sipas vendimit të gjyqtarit të procedurës paraprake deri në vendim të ri nga ana e gjykatës. Sipas prokurorisë, rasti ka të bëjë me masakrën e Izbicës, e cila ka ndodhur në 28 mars 1999 në fshatin Izbicë, komuna e Skënderajt. Hetimet 12 mujore kanë vërtetuar se i pandehuri MA së bashku me persona ende të paidentifikuar të forcave policore dhe ushtarake serbe ka marrë pjesë në ekzekutimin e 130 personave, prej të cilve 12 kanë mbijetuar. Zëvendës kryeministria e Ukrainës Irina Vershchuk tha se Rusia është pajtuar për hapjen e tri korridoreve humanitare përfshirë edhe një në Mariupol në mënyrë që civilet të largohen nga zona e luftës. Vereshchuk tha se përveç Mariupolit, qytetarët do të mund të largohen edhe nga qyteti i okupuar Ukrainas Mariupol për në Zaporizhzhia. Korridori i tretë humanitar do të mundësojë civilëve që të largohen nga qyteti Energodan për në Zaporizhzhia. Ky njoftim vjen një ditë pasi Ukraina njoftoi se nuk ishte hapur asnjë korridor humanitar për shkak të provokimeve të mundshme nga forcat ruse. Kremlini tha se shtetet që nuk respektojnë rregullin që të paguajnë me rubla për gazin rus, Rusia do të ndalojë furnizimin e tyre. Duke folur për transmetuesin publik amerikan PBS, zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov tha se përderisa ai nuk di se çfarë do të ndodhë me ato shtetet që refuzojnë të paguajnë me rubla, ne do të të shohim se çfarë mund të bëhet. Definitivisht ne nuk do të bëjmë bamirësi dhe të dërgojmë gaz falas për Evropën perëndimore, tha ai. Organizata Amnesty International ka kritikuar liderët botëror dhe titanet e korporatave për vendosjen e fitimit dhe pushtimit përpara njerëzve dhe se kanë tradhtuar premtimet e tyre për një rrimëkëmbje të gjerë globale nga pandemia e koronavirusit. Në raportin vjetor të publikuar sot, kjo organizatë të drejtave të njerëzit akuzoi liderët politik dhe bizneset për premtime të rreme për nxjerrjen e botës nga pandemia, duke komplikuar situatën me dështimin e tyre të plot për t'u marrë me një numër në rritje të konflikteve dhe në vend të kësaj për mbjelljen e parave për përshkallëzim të mëtejm. Lider pas lideri dhan premtime për të ndërtuar një jetë më të mirë, për të adresuar pabarazitë të thella që përkeqësuan ndikimin e pandemisë, tha Agnes Kalamar, sekretare e përgjithshme e Amnesty International. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot nis gjyqi ndaj një antari të grupit militant Shteti Islamik që ka ekzekutuar pengjë amerikane në Irak dhe Siri, i njohur me emrin The Beatles. Kjo band mori këtë emër për shkak të theksit britanik të antarëve të saj. El Shafel El Sheikh, 33 vjeçar, do të dalë para gjyqit federal në Aleksandri të Virginias, i dyshuar për marrje pengjësh dhe komplot për vrasje. El Sheikh ishte një prej katër anëtarëve të Shtetit Islamik që i përkiste kësaj qelije të këtij grupi militant. Ky grup personash morën vëmendje ndërkombëtare pas publikimit të videove të vrasjes së gazetarëve amerikanë dhe punëtorëve të ndihmës. Dy prej anëtarëve të këtij grupi ishin mbajtur në një bazë ushtarake amerikane në Irak para se të dërgoheshin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të përballur me drejtësinë. Në Danimarkë kanë hequr të gjitha kufizimet lidhur me koronavirusin. Nga 29 marsi, qytetarët nuk do duhet të testohen brenda 24 orëve para se të hyjnë në këtë shtet. Ky kusht aplikohet vetëm për personet e pavaksinuar apo ata që nuk kishin qenë të infektuar me koronavirus, e të cilët hyjnë në Danimark nga një shtet jashtë Bashkimit Evropian dhe zonës Schengen. Që prej një shkurtit në Danimark kanë filluar të hiqen masat kundër koronavirusit pavarësisht se vendi në atë periudhë kishte regjistruar numër të lartë të infektimeve me sëmundjen e COVID-19. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Emisioni radhës është në orën 16:00. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë bashkë, miru dëgjofshim.